Ons luister vanavond na die Here se stem uit die eerste boek van Samuel. Ons lees vanaf hoofdstuk 5 vers 10 tot en met die eerste vers van hoofdstuk 7. Eerste Samuel hoofdstuk 5 vanaf vers 10 tot 7 vers 1. Die voorafgaande geschiedenis ken ons baie goed, broers en sisters, waarin die volk met die Filistyne slaags geraak het en hulle het verloor en toe bring hulle die ark van die Here na die laar toe, omdat hulle geglo het as die verbondsark in die laar is, dat hulle die Filistyne gaan oorwin, en toe op daardie dag het die Filistyne die volk een vreselike nekslag toegedien, en Hofni en Pinias, Eli se seuns is dood, Eli, toe hy die boodskap hoor van die ark wat weggevoer is, het agteroor geval en sy nek is gebreek, maar toe het die Here die stede van die Filistyne geweldig zwaar getref met pla. En nou lees ons hier van vers 10 af, hoe dat hulle die ark na Ekron toegesteer het, die laaste van die Filistynse stede. Daarna het hulle die ark van God weggestuur na Ekron toe. Toe die ark van God in Ekron kom, het die Ekronners geskreeuw, hulle die ark van die God van Israel na ons toe gebring om ons en ons mense dood te maak. Hulle het boodskappers gestuur en al die regeerders van die Filistyne laat by mekaar kom en gesê, stuur weg die ark van die God van Israel, laat het na sy eie plek toe teruggaan, sodat dit ons en ons mense nie dood maak nie. Daar was 'n dodelike siekte in die hele stad. Die hand van God het swaar gelê op hulle. Die mense wat nie gesterf het nie, is met pestswere getref. Die geskreeu in die stad kon baie ver gehoor word. Toe die ark van die Here 7 maande in het Filistynse gebied was, het die Filistyne hulle priesters en waarsêers ontbied en gevra, wat moet ons met die ark van die Here doen? Sê vir ons hoe ons dit na sy eie plek toe kan terugstuur. En hulle het geantwoord, as julle die ark van die God van Israel terugstuur, moet julle dit nie sommer so terugstuur nie, julle moet dit teruggee met 'n behoorlike geskenk daarby, dan sal julle gesond word en weet waarom sy hand so swaar op julle gebly het. Die Filistyne vra hulle toe, watter geskenk moet ons daarmee saamstuur? En hulle antwoord, goue afbeeldings van 5 pestswere en 5 muise volgens die getal Filistynse regeerders, want die plaag was een en dieselfde vir almal, ook vir die regeerders. Want die plaag, maak afbeeldings van julle swere en van die muise wat die land verniel het, en gee eer aan die God van Israel. Miskien sal sy hand dan nie langer swaar op julle lê nie, ook nie op julle gode en op julle land nie. Waarom sou julle hardkoppig bly soos die Egiptenaars en die Farao hardkoppig was? Toe God hulle laat swaar kry het, het hulle uiteindelik die Israeliete laat gaan, dat hulle kon wegtrek. Maak dan nou 'n nuwe wa en vat 2 koeie wat in die melk is en nog nie ingespan was nie. Span hulle in voor die wa en keer hulle kalvers af kraal toe. Vat dan die ark van die Here en sit dit op die wa. Die goue voorwerpe wat julle as geskenk aan die Here gee, moet julle langs die ark in 'n kussie neersit. Los dan die wa dat hy loop. En let op, as dit met die pad langs na sy gebed toe in Bet-Semes gaan, dan het die Here ons hierdie groot kwaad aangedoen. So nie, dan weet ons dat het nie hy was nie, dan was dit maar iets wat toevallig gebeur het. Die Filistyne het dit toe gedoen, hulle die 2 koeie gevat en voor die wa ingespan en hulle kalvers in die kraal gehou, en die ark van die Here op die wa gesit, ook die kussie met die goue muise en die afbeeldings van die swere. Die koeie het reguit met die pad langs na Bet-Semes toe geloop, bulk bulk al met die groot pad langs. Hulle het nie links of regs weggedraai nie, terwyl die Filistynse regeerders agter hulle aangeloop het tot by die gebied van Bet-Semes. Die mense van Bet-Semes was besig om koring te oes in die laagte en toe hulle opkyk, sien hulle die ark. Hulle was bly om dit te sien. Die wa het tot by die grond van Joshua van Bet-Semes gekom en daar gaan staan. Daar was 'n groot klip. Hulle het die hout van die wa stukkend gekap en die koeie as brandoffer aan die Here geoffer. Die leviete het die ark van die Here en die kussie daar langs aan waarin die goue voorwerpe was afgelaai en op die groot klip neergesit. Op daardie dag het die mense van Bet-Semes aan die Here brandoffers en ander diereoffers geoffer. Toe die 5 Filistynse regeerders dit sien, het hulle dieselfde dag nog teruggegaan na Ekron toe. Die geskenk wat die Filistyne aan die Here gegee het, die goue afbeeldings van die swere was een vir Asdod, een vir Gaza, een vir Askelon, een vir Gat en een vir Ekron. Die goue afbeeldings van die muise was vir die versterkte en onversterkte stede van die vyf Filistynse regeerders. Die groot klip waarop hulle die ark van die Here neergesit het, staan tot vandag toe as getuienis op die grond van Joshua van Bet-Semes. Maar die Here het die inwoners van Bet-Semes getref, omdat hulle die ark bekyk het. Hy het 70 man onder hulle laat sterf. Toe het hulle gerou, omdat die Here hulle so swaar getref het. Daarna het die mense van Bet-Semes gevra, wie kan bestaan in die teenwoordigheid van die Here, hierdie heilige God? Na wie toe kan hy gaan van ons af? Hulle het boodskappers gestuur na die inwoners van Kirjat Jearim toe om te sê, die Filistyne het die ark van die Here teruggebring. Kom vat dit na julle toe. Die mense van Kirjat Jearim het toe gekom, hulle die ark van die Here gaan haal en dit na die huis van Abinadab op die heuwel gebring. Hulle het sy seun Eliaser gewy om die ark van die Here op te pas. Broers en susters, ons let op vers 19 en vers 20. Maar die Here het die inwoners van Bet-Semes getref, omdat hulle die ark bekyk het. Hy het 70 man onder hulle laat sterf. Toe het hulle gerou, omdat die Here hulle so swaar getref het. Daarna het die mense van Bet-Semes gevra, wie kan bestaan in die teenwoordigheid van die Here, hierdie heilige God? Na wie toe kan hy gaan van ons af? Dis nou die ark. Hulle vra, na wie toe kan die ark gaan? In die 53 vertaling staan daar, toe sê die manne van Bet-Semes, wie kan diens doen voor die aangesig van die Here, hierdie heilige God, en na wie toe sal hy optrek van ons af? Het was 'n ontsaglike gebeurtenis gewees, broers en susters, die ark, die verbondsark van die Here wat daar aangekom het in Bet-Semes. En het was ook op 'n baie wonderbaarlike manier gewees, want die twee melkkoeie het kalvers gehad, en 'n koei gaan altyd na 'n kalf toe, maar hulle het die kalvers afgekeer, en hierdie twee melkkoeie het reguit, sonder om links of regs te draai, het hulle albulkende. Aan die woord die Here het hulle gedring, het hulle geforseer, met hierdie ark te loop na die grondgebied van die Israeliete toe. Nou Bet-Semes was 'n kleinerige dorpie gewees, stil en rustig, plattelands, op die grens van die Filistynse en die Israelitiese grondgebied. En nou staan daar, hulle was besig om die oes in te samel, en reg deur die geskiedenis van die Israeliete is die insameling van die oes, het gepaard gegaan met groot vreugde en met groot blydskap gewees. Nou kan 'n mens jou dit self goed voorstel, hierdie mense was vol vreugde, hulle die oes ingesamel. Maar toch, saam met hierdie vreugde, kan jou dit ook baie goed voorstel, liewe broer en sister, dat daar by hulle 'n gevoel van hartseer was. Want net minder as 'n jaar gelede, het hulle hierdie verwoestende neerlaag gelei onder die Filistyne, en die ergste van alles is dat die ark van die Here is gebuit. Dis die ergste van alles. En ons sien dit ook met Elie se optrede, waarna ons net nou verwys het. Toe Elie hoor sy twee seuns is dood, dit was al erg genoeg, maar dit kon hy nog vat. Maar toe hy hoor, die hoofpriester, Elie, toe hy hoor die ark is gevat, val hy agteroor en breek sy nek. Dit was ondenkbaar, dat die God sou toelaat, dat sy ark gebuit word deur die heidene. Dis wat gebeur het. En hier, uit die bloute, kom die ark van die Here aan. Niemand bring die ark nie. Die ark word nie op een of ander grootse wyse deur die Filistyne teruggebring nie. Niemand loop eers voor hierdie wa. Dis 'n enkele en 'n verlate wa, wat nie deur osse gesleep word, maar deur twee melkkoeie. En hier kom hierdie wa, eensaam en verlate, met die melkkoeie al bulk, kom die wa daar aan. Moes 'n merkwaardige gesig gewees het, broers en susters. Maar die inwoners herken die wa. En hulle besef onmiddellik, dis die ark van God. En dan lees ons in die gedeelte dat hulle ontsaglik bly was. Die dorp was stom geslaan. Hulle was in rep en roer gewees. En saamgekom om die ark te sien. Groot vreugde. En hulle het geoffer aan die Here. Die Here het sy ark laat terugkom. Wat ook merkwaardig is, en ons kan het baie duidelik raak lees, dat in hierdie dorpie was daar ook leviete gewees, die mense wat deur die Here geroep is, om die verbondsark te versorg, want hulle het die ark van die wa afgetel. En ons kan baie duidelik hieruit ook aflei, dat hulle het nie aan die ark self gevat nie, die arkse draaghoute was nog in die ringe ingesteek, wat aan die arkse voete vas was. Die leviete sou dit nooit gewaag het, om sommer net so aan die ark te vat nie. Net so bietjie is eintlik 'n hele klompie jare later, 'n klompie dekades later, maar bietjie later in die geskiedenis lees ons hoe dat Issa, toe Dawid die ark van die Here gaan haal het in Kiriat Jearim, toe het Issa aan die ark gevat, want die osse het gestruikel, en toe maak die Here vir Issa dood, omdat hy in die ark self gevat het. Die leviete het dus met groot ontzag die ark van die Here van die wa afgetel, net daar en dan het hulle die ark op, die wa opgekap en die koeie het hulle geoffer en hulle het ook ander offers vir die Here gebring. Maar vinnig, broers en susters, verander hierdie uitbundige vreugde in groot hartseer. Hierdie euforia verander in geskoktheid. Dit moes 'n ontsaglike antiklimaks gewees het, broers en susters. Dis nie net blydskap nie, dis ook aanbidding. Hulle offer vir die Here. Die Here het sy ark laat terugkom. En dan maak die Here net daar 70 man dood. Die van julle wat nou in die 53 vertaling gevolg het, sal sien, daar so staan 70 man en dan ook 50.000. En dit staan ook so in die Hebreeus. En ons gaan nie nou vanaand tyd spandeer om dit verder te verklaar in die broers en susters. Daar is baie verklarings oor wat dit sou kon beteken. Party beskou dit as 'n breuk van 1400, 5% van 1470 man. Maar ons gaan nie daarop in nie. Hoe dit ook al sê, God doen die ondenkbare. Skok hierdie dorp in sy fondamente, dit skok hierdie gelowiges in hulle wese. Soveel so, dat hulle uiteindelik sê, maar die ark moet van ons af weggaan. Ons sien nie kans dat die Here se ark hier by ons staan nie. Die gejuig verander in getreur, hy maak 70 man net daar dood. En broers en susters, as 'n mens dit lees, dan wil jy regtig vra, maar hoekom? Net omdat hulle na die ark gekyk het, is kyk so erg, is dit nie te erg nie. Hierdie mense verwonder hulle aan die ark. Sou jy jou ook nie verwonder het nie. Hier is die ark. En dan maak die Here hulle dood. Vol blydskap staan hulle in verwondering, ark het teruggekom en die Here maak 70 dood. Wat het hier gebeur, broers en susters? Hierdie woorde, die ark bekyk, is nie so maklik om te vertaal nie. Vooral as een mens nou die Engelse vertalings nagaan, dan sê julle duidelik gesien, die Engelse vertalings vertaal dit bietjie anders. En dis ook om ons moet staat maak op die context. Die Engelse vertalings vertaal dit oorwegend dat hulle binne in die ark gekyk het. Hulle dus, met ander woorde, die afleiding sou wees, hulle het gekyk of die kliptafels en die kruik met die manna en die staf van Aaron nog binne in die ark was, want die Here dit mos daar binne in die ark laat sit. En dis 'n moontlikheid om dit so te vertaal, maar ons moet onsself deur die konteks laat lei, en dis hoekom die Afrikaanse vertalings, baie ander vertalings vertaal dit, hulle die ark bekyk. Want met die leviete in die omtrek, sou dit nie moontlik gewees het om die ark oop te maak nie, hulle sou dit nooit toegelaat het, dat jy die versoendeksels om oplig en dan kyk jy daar binnen in die ark in nie. Sou dit nie toegelaat het nie. Wat ons wel weet is, is dat die Here vir die volk beveel het, julle mag nie na my ark kyk nie. En nummer 4, dan lees ons, en baie keer dink ons mos maar, die ark het sommer daar open bloot in die woestyn rondgetrek, Leviete wat het gedraad, maar die Here het vir Moses beveel, hy het gesê, die ark moet geheilig wees, en as die ark geheilig is, dan moet jy 'n voorhangsel van purperstof ophang, dat die ark nooit gesien kan word nie, net die oopriester mag om een keer 'n jaar sien, maar as jylle trek, dan moet jylle met die voorhangsel die ark toemaak, en dan boor die voorhangsel moet jylle robbevelle gooi, die ark was dus altyd weggesteek gewees, die volk het nooit die ark gesien nie, hulle het nie geweet hoe lyk die ark nie, het is net die oopriester wat die ark kon sien, en kon bly leef, want as hy daar ingegaan het by die ark, dan het hy bloed by hom gehad, die bloed van 'n offer, en dis ook om God dit verdraai het, dat hy die ark kon sien. Die ark was dus toegemaak. Wat ons nou nie weet nie, en dit is sekerlik ook verdere spekulasie, het die Filistyne nou die voorhangsel afgehaal van die ark in die robbevelle, dit weet ons nie. Kan dit wees dat die mense die ark heeltemal naak gesien het, met ander woorde sonder die voorhangsel, of kan het wees dat sommiges van hulle die voorhangsel opgetel het en gekyk het? Dit weet ons nie, broers en susters, wat belangrik is, is dat hulle hier die ark van die Here aangegaap het. Hulle het hom bekyk, hulle het na hom gestaar, en toe hulle dit doen, toe maak die Here hulle dood. Met ander woorde, hulle was agterloosig gewees. Hulle was agterloosig in hulle blydskap, want die Here sê, julle mag nie na my ark kyk nie, my ark moet toe wees onder die voorhangsel. En al was hulle hoe opgewonde, en al was die bedoeling hoe goed, en al was hulle in hoeveel verwondering gewees oor wat gebeur het, broers en susters, toe hulle na die ark van die Here met nieuwsgierigheid kyk, of die Here se ark aankyk, of anders gesê aangaap, toe tree die Here op. Hoekom? Hoekom antwoord die Here hierdie agteloosigheid op so'n verskriklike manier? Mens wil eintlik vra, maar verdien goed bedoelde agterloosigheid, verdien dit die dood, vol vreugde, nou maak die hulle dood. Om beter te verstaan wat hier gebeur het, moet ons eers verstaan wat die ark van die Here is. En nou kan ons net verstaan wat die ark van die Here is, broers en susters, as ons na Genesis 2 toe gaan. Want as ons in die paradys kom, dan is daar nie 'n ark nie. En daar is ook nie 'n voorhangsel nie. Het is baie belangrik om dit op te let. Daar was nie 'n ark en daar was nie 'n voorhangsel in die paradys gewees nie, want het was nie nodig nie. Want daar was nie skeiding tussen God en sy kinders nie. God het homself met ander woorde nie verberg vir sy kinders nie. God het die mens geskep om hom te kan sien. Met ander woorde, kom sê dit anders. God het die mens geskep om hom te bewonder. God het ons gemaak om hom te bewonder, om ons te verwonder oor sy heerlikheid en sy heiligheid, want ons is sy beeld. En hoe meer die mens na hom kyk in verwondering en hom aanbid, hoe meer straal ons, hoe meer kaats ons die heerlikheid van God. Dit is wat 'n beeld toch is, die beeld. Ons is nie God self nie. Ons is die beeld wat sy heerlikheid kaats. En dit gebeur wanneer ons na hom kyk. Wanneer ons oor hom verwonder. En dit was Adam en Eva se roeping gewees, hulle hele nageslag, broers en susters, om God uiteindelik in al sy heerlikheid te kan sien. Dis hoe dit moet wees. Ons het baie lang terug gepreek gehad uit Jesaja 6 uit, en daar sien ons weer die merkwaardige, dat die serafs wat by die troon van God staan, maak hulle gesigte toe, dat hulle God nie kan aankyk nie. Maar die mens is geskep om God te kan aankyk, om te kan sien. Dis ons roeping, dis wie ons is. Daar was ook nie 'n ark nie. Hoekom nie? Broers en susters, want God se troon op aarde kan nie 'n houtkussie wees wat met goud oorgetrek is nie. Dit kan nie. Dis 'n noodmateriaal. Die ark is eintlik 'n verskrikking. As jy daaraan dink dat God sê, ek woon nie meer in die harte van my kinders nie. Ek gaan woon in 'n tentdoek en ek regeer vanaf 'n houtkus wat met goud oorgetrek is. Hoor jy wat sê die ark vir ons? Die ark sê, God is so heilig, hy kan dit nie meer verdra, hy kan dit nie uitstaan om in sy kinders te bly nie. Dis wat die ark verkondig, die ark en die tabernakel verkondig die verskriklikheid van ons sondes. Dit sê, dat die mens so verderf is, dat God eerder in 'n tentdoek sal bly, en dat hy eerder sal regeer vanaf 'n houtkus, wat met goud oorgetrek is. En ons het baie groot genade daarin. Want God verteer ons die kwaad. Die lig verteer die duisternis. As jy 'n lig aansit, dan kan die duisternis dit nie hou nie. As die Almagtige en al sy heiligheid homself moes vertoon, en as hy in al sy heiligheid in ons moes woon, dan sou hy ons verteer het. Kan nie anders nie, dis wie hy is. So die hart van die mens was God se aardse troon. Dis die plek waarvan af God sy totale heerskappy bekend laat word het, is die mens se hart. Is baie aangrypende gedagte, broers en susters. Ons moet dit weer baie mooi bedink, dat die troon van God is ons harte, en God oefen sy regering uit in hierdie wêreld deur die mens. Waar die mens, waar Adam en sy nageslag gewerk het, daar sou jy oral die koningskap van God gesien het, want God het volkome het gesorg, hy het hulle so geskep, dat hy volkome in hulle harte kan regeer, maar die mense het dit natuurlik verwerp. En nou na die sondeval, soos ons reeds gesê, toe gebeur die verskriklike ding, toe lê die beeld van God op aarde aan skerwe, en sy aardse troon lê aan stikke, die mens. Toe is het stikkend. En dis ook om God uiteindelik dan vir Moses sê, jy moet die ark bou, en jy moet die tent moet jy bou, dat ek onder my volk kan woon, maar sit 'n voorhangsel op, dat ek hulle nie sal verteer nie, maak die ark toe achter die voorhangsel, dat ek hulle nie sal vernietig nie, kan jy sien, daar is groot genade daarin, al is dit aan die een kant tragies, is dit aan die ander kant, Godse genade, dat hy ons nie verteer nie, dan maak hy homself toe, hy bedek homself, hy steek homself weg, is groot genade, ons moet dit ook sien, maar toe kon God nie meer gesien word nie. En nou is daar in die Ou Testament baie voorbeelde daarvan, dink aan Jakob wat met die engel worstel en sê, ek het God van aangesig tot aangesig gesien en tot het ek bly leef. Of dink bijvoorbeeld aan Simson se ouers, sê Simson se pa, ek het die Here gesien, maar ek bly leef, hy is bang dat die Here hom gaan doodmaak, omdat hy hom gesien het, dan troos sy vrou hom. Of dan sê die Here, vir Moses, klim van die berg af, en gaan sê die volk, vir die volk, hulle moet nie probeer deurbreek om my te sien nie, want as hulle probeer om te sien, gaat ek hulle doodmaak. Of die bekende geskiedenis, Exodus 33, Moses sê, ek wil nie sien, en sê die Here, jy kan nie my aangesig sien, en bly leef nie. Want God verteer die kwaad. Dit moet ons goed besef, broers en susters. God verteer die kwaad. Die kwaad kan nie voor die aangesig van God bestaan nie. Hy vernietig dit. En dis wat hier gebeur in Kirjat Jarim, althans in Bet-Semes. God is heiliger as wat ons ooit verstaan, as wat ons bedink. En as ons sê, hierdie straf is bietjie te erg, broers en susters, dan het ons nog nie bedink hoe heilig is die God waarmee ons te make het. En as ons dink, hierdie straf van God is genadeloos of wreed, dan besef ons nie wat God die kwaad nie kan uitstaan nie. Dis teen sy wese. As God die kwaad voor sy aangesig sou verdra, dan is hy nie meer God nie. En dan is daar in God 'n stuk boosheid. En dis net godslasterlik om dit eers te bedink, dat daar so iets by die Here sou wees. Dis die een met wie ons te make het, en dit is wat die Here daai dag vir daai klomp mense vol verwondering van homself geleer het. Gesê, ek is te heilig, moet my nie aangaap nie. Ek is te heilig. Julle kan my nie sommer net kom bewonder nie. Julle moet eers gereinig wees voor julle my kan bewonder. Julle moet eers geheilig wees, julle moet eers skoon gewas wees voor julle kan verwonder aan my. Ek is te heilig. Kan jy sien wat gebeur, broers en susters? Die Here leer hulle dat hulle mag nie 'n spektakel van sy dinge maak nie. Maar moet 'n diep erns wees met jou sonde, sodat jy, wanneer jy voor die Here se aangesig kom, daar kom en jy weet dat jy verzoening nodig het. Want as jy voor die aangesig van die Here kom en jy besef nie, jy het genade nodig nie, het verzoening nodig nie, dan gebeur wat met hierdie mense gebeur het, het gesê, wie kan voor hierdie heilige God bestaan? Dis oppervlakkige godsdienst, wat eintlik in sensasie bestaan het, wat bestaan het uit om te kom aangaap. En dan doen hulle so typiese ding, hulle stuur die Here van hulle self al weg. Julle wat baie merkwaardig is, Dawid doen precies dieselfde, klompie dekades later. As die Here vir Issa doodmaak, dan sê Dawid precies dieselfde ding, en sê, wie kan bestaan voor hierdie heilige God, wie kan hom dien? Dan stuur hy die ark na die huis van Obed-Edom toe. Is toch merkwaardig, broers en susters. So mens maak nie waar nie. As die Here se heiligheid jou bang maak, maak die Here se heiligheid jou so bang, dat jy hom probeer wegstuur, of dat jy die Here probeer vermy. Maar jy moet hom soek in die versoening. Jy moet hom gaan soek in die redding, in die bedekking, wat daar juist oor die ark lê. Want die bedekking wat oor die ark lê, vertel vir ons iets. Daai versoendeksel wat daar lê, vertel vir ons iets. Uiteindelik, broers en susters, is die ark toch weg uit die tempel uit. Wanneer precies, weet ons nie. Dit moes rondom die Babyloniese ballingskap gewees het, en daar is baie beweringe oor waar sou die ark om toe bevind het. Baie rabbies glo dat die ark toe saam met Jeremia hulle na die Babyloniese ballingskap Egypte toe is en uiteindelik Ethiopië toe is. Maar dit maak nie saak nie. Wat van belang is, is dat vir honderde jare was die allerheiligste leeg. Was nie meer 'n verbondsark nie. En hoe kry ons die man wat daar uit die Jordaan uit opklim en die Heilige Gees kom rus volkome op hom. En die Heilige Gees maak hierdie man se hart volledig die ark van God. En hierdie man is volledig die tempel van die Heilige Gees. en sy liggaam is volledig die voorhangsel. Sy liggaam is daai bedekking sodat die disippels nie gesterf het nie. En dis wat Johannes sê, ons het sy heerlikheid gesien. Die heerlikheid van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Ons het hom gesien, ons het tog nie gesterf nie. Kan jy sien hoe bring Christus dit alles in vervulling? Christus is die ark van die lewende God. Hy was die een in wie die lewende God volledig geregeer het en volledig sy lewe, sy aardse troon gemaak het en alles wat Christus gedoen het en alles het jy die regering van God gesien. En dis hoe dit moes wees. Maar dink nou bietjie hoe het hulle hom nie aangegaap en hoe het hulle hom nie bespot nie, toe hy daar in daai kruishout gehang het. En hoe het hulle nie 'n spektakel van hom gemaak nie. Maar dis juist hy wat God gesien het, want hy sê, ek het uit die boesem van die Vader gekom, ek het God gesien. En dis juist hy wat God kon sien, mag gesien het. Hy kon God in al sy heerlikheid gesien het en hy sou nie sterf nie. Want hy self God, maar na sy mensheid, was hy volkome sondeloos. Vir hom maak God dit donker. En daai donkerte, as God sê, jy kan my nie sien nie. Ek steek my weg vir jou. Ek toren oor jou. En daai toren oor Christus, weet ons, is oor ons sondes, broers en susters. En wat net so bo ons verstand uitgaan, is dat Christus se hart, wat die ware aardse troon van God is, dat God homself onttrek daaraan. En dat hy sê, met hierdie man wil ek niks te doen hê nie. Stort al my toren op hom uit. God het hom sonde vir ons gemaak. Broers en susters, en nou begin die Ou Testament in vervulling te gaan, want wanneer Christus sterf, dan skeur hy die voorhangsel. Hy maak die weg na God vir ons oop. En wanneer hy opstaan, dan rig hy die tempel weer op. En wanneer hy opvaar na die hemel, dan stort hy sy gees in ons uit, sodat ons die tempel van God is. En dan woon die gees in ons, sodat ons harte die verbondsark van God op hierdie aarde word. Nie meer die houtkussie wat met goud oorgetrek is nie, maar die harte van God se kinders. Dis God se aardse troon. En in 'n sekere sin, broers en susters, is ons harte ook nog bedek met die menslike vlees. God woon heilig in jou, maar jou sondes bedek die troon van God. En dan word die regering van God nie so duidelik in jou lewe soos wat het moet nie. Maar dis nou ons stryd. Dis die gelowiges se stryd om te besef, my hart is die troon van God. En dan beteken dit, dat die regering van Christus in my lewe duidelik moet word, maar dit eindig nie daar nie. Alles wat ek doen, moet die regering van Christus weerspieël. En dis wat Christus bedoel is, hy sê, soek allereerst die koninkryk van God. As jy die koninkryk van God soek, dan beteken dit, dat waar jy jou hande aanslaan, liewe broer en suster, daar moet mense sê, hier regeer Christus. Nie die ongelowiges nie, nie die Satan nie, hier regeer Christus. Christus is nie net koning in die kerk nie. Hy is koning van alles. Hy is koning van die journalistiek, hy is koning van die media, hy is koning van die universiteit, hy is koning van die ekonomie, hy is koning van kinderopvoeding, hy is koning van dit alles. En dis die tragiek, broers en susters. Hierdie universiteit het tot in 2004 nog gesê, in u lig, Christus is koning van die wetenskap. Nou sê die struktuur dit nie meer nie. Hulle het vir Christus afgegee as koning. Maar jy, Jy mag hom nie afgee as koning van jou studies en van die wetenskap nie. Maak nie saak wat sê die struktuur nie. Die vraag is, wat bely God se kinders, wat hier studeer en wat hier doseer? Is Christus koning van alles wat jy doen op hierdie kampus? Elke liewe dingetjie. Kan die wêreld sien dat jou hart die troon is van die lewende God? Dis waartoe ons herstel is. Dis wat die Gees van God in ons gedoen het. Maar waar lei dit skibreek, broers en susters? Dit lei skibreek wanneer ons die werk van die Here minag. Dit lei skibreek as ons die Here eie willig begin dien. Dit lei skibreek as ons maak soos wat die mense van Betsemes gemaak het. En het dit nie die siekte van ons tyd geword nie? Dat ons in die gehoor gestreel wil word, ons wil in die gehoor gekrap word, want ons wil goed voel oor my godsdienst, ek wil deel wees van die oorwinnaars en van die wenspan, maar ek wil nie meer hoor van gehoorsaamheid nie. Ek wil nie meer hoor wat sê die Here, wat moet ek, en wat reg is voor sy oë nie. Dan leef jy in 'n droom, broer en suster, dan leef jy in 'n waas. As jy dink wat jy doen is reg, jy kan het maar dink, en jy kan maar bly wees, en jou bedoelings kan maar hoe suiwer wees in jou eie oë, maar die Here sal vir jou doodmaak, voor jy weet wat aangaan. Hy speel nie oor sy heiligheid nie. Nou is dit te hard om dit vanavond te hoor. Nee, broer en sister, is terwille van jou lewe dat jy dit moet hoor. Is gevaarlik om in die kerk te sit. Is gevaarlik. Want jy kan nie sê, ek het nie gehoor nie. Jy kan nie sê, ek het nie geweet die Here sê vir my. Ek moet ontzag hê vir sy heiligheid nie. Kan dit nie sê nie. Jy kan vir jou gemeente of 'n kerk gaan soek waar jy die Here lekkerder aanbid. Maar jy kan nooit sê, ek het nie gehoor, die Heer is heilig, en hy eis gehoorsaamheid. Dit kan jy nie sê nie. Met dieselfde ontzag, wat die Heer uiteindelik vir hierdie klomp mense geleer het in Betsemes, en wat hy later vir Dawid geleer het, met daardie ontzag, moet ons voor die Here gaan staan. En dan gryp ons vas aan Christus, en ons sê, genade, geef vir my genade, o Here, want as jy nie vir my genade gee nie, dan kan ek nie buig voor jy heiligheid nie. Maar weet jy wat gebeur, wanneer jy aan die Here se genade vashou? Dan begin jy, om die Here te bewonder, sonder dat jy gestraf word. Dan begin jy jou in die Here te verheug, en jy verwonder jou oor die Here, met groot vreugde, sonder angs. En jy verwonder jou in die Here, deur sy woord en sy skepping. Dit waarmee jy besig is hierop universiteit, jy is besig met die Here se skepping. Wanneer laas het jy jou verwonder, oor die Here se werk in die skepping, as jy besig is met jou studies. En wanneer laas het jy jou verwonder in die Here, toe jy die skrif gelees het, of hier in die erediens gesit het? Kan jy sien hoe verander aangaap na verwondering, na om die Here te bewonder? Want wanneer jy dit in Christus doen, deur die genade, dan kan jy nie anders nie. Dan kom jy hier na die eredienst en jy sê, o Here, ek wil u sien, ek wil my verwonder oor u, ek wil u bewonder in Christus. Lewe, liewe broer en suster, met die verlange om God te sien, om hom te bewonder eendag. Want as jy in Christus is, dan verander die aangaap na bewonder. Dan verander die bekyk na sien met groot vreugde. En leef nou getroos, dat sy kinders, wat vanavond hier sit, hom sal sien soos hy is. En as dit gebeur, dan gaan daar nie meer 'n aardse troon wees en 'n hemelse troon nie. Twee troone nie. Die aardse troon gaan nie meer die hemelse troon verkondig nie. Maar God sal self onder sy kinders woon, staan daar in Openbaring. En dan staan daar, sal daar geen bedekking meer wees nie, geen voorhangsel nie, geen niks. Want God sal onsself glad nie vir ons verberg nie. Dis waarna ons verlang, daarna is ons op pad. Ons sal sy aangesig sien. Ons sal hom bewonder van aangesig tot aangesig. Mag daar die bewondering nou al reeds begin. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader in die hemel, ons buig voor u neer en ons erken u as die enigste ware God en as die heilige God. En ons erken ook voor u dat ons dikwels soos die mense van Bethsemes, ag soos die kerk deur die eeue, nie genoeg erns maak met u heiligheid en nie genoeg erns maak met ons sondes en dat ons daarom ook nie genoeg erns maak met u genade in Christus. En dit wil ons bid vir hierdie gemeente, dat ons u waarlik met gehoorsaamheid sal dien, dat u alle eie willigheid uit ons harte uit sal vernietig, dat ons harte waarlik die plek sal wees waarin u regering tot volle duidelikheid kom. Help ons om in besonderlik in ons daaglikse werk en die van ons wat werk en die van ons wat studeer om daar in u skepping u koninkryk te laat kom. Ons bid dit ook vir ons werk hier in die gemeente, dat ons sal buig onder die koningskap van u seun. O Heere, wil u hierdie week wat voorlê vir ons 'n geleentheid maak, sodat ons u grootheid en u heerlikheid kan bewonder en kan aanskou in onse Heere Jesus Christus. Ons bid dat u met al ons lief en dierbare sal wees ook in hierdie week. Ons bid dat u met almal van ons sal wees wat die naweek weer op reis gaan, wat ons huise toe gaan. Hou u hand tog veilig oor ons. Ons bid dat u sal wees met die kerk reg oor die wêreld. Ons bid vir hierdie universiteit. Ons bid vir die kampusbestuur, vir die raad van die universiteit, vir die dosente, vir elke student wat in u glo, dat ons u koningskap sal bely onverskrokke, dat ons nooit sal terugstaan vir die wêreld of vir die antichris nie, en dat ons u naam hier in die openbaar op kampus sal aanroep, u woord sal lees en dit sal verkondig, en dat ons nooit vir u sal skaam nie, sodat u koningskap in ons lewens, maar ook u koningskap in hierdie wêreld, vir almal sigbaar sal word. Ons vra dit net om Christus ontwil. Amen.